Tsosoa toko faharoa. Raaba nanafina ny mpisafitany Rolahy. Ary Josoa zanak'Nona dia naniraka mpisafy Rolahy mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe, mandehana izaho ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niaingy izy Rolahy ary niditra tao an-tranon'ny vehivavy janga anankiray atao hoe Raaba ka nandry tao. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko hoe, "Injao misy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga aty izao alin'izao hisafy ny tany." Dia naniraka tao amin'ny Raaba ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe, "Avoay ireo lehilahy tonga ato an-tranonao ireo fa hisafy ny tany no noiaviany." Dia nalaindra vehivavy izy Rolahy ka nafeniny ary hoy izy, "Tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatro izay niaviany, ary rehefa maizina ny andro ka ho idina ny vavahady dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo." Kanjo efa nampiakarindra vehivavy any an-tampon-trano izy ka nafeniny eo amin'ny tahondrongony izay efa nalahany teo amin'ny tampon-trano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana mankany Jordanina hatrany amin'ny fitana, ary efa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nohidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy Rolahy dia niakatra nankao aminy tao an-tampon-trano raha vehivavy ka nanao taminy hoe, "Fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo. Fa efa renay ny nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny nivoanareo avy tany Egipta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordanina, dia Siona sy Oga izay novonoinareo. Koa noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay, ka verihevitra avokoa izahay noho ny aminareo. Fa Jehovah andriamanitrareo, izy no andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Koa ankehitriny masina ianareo mba ianiano amin'i Jehovah, fa araka ny namindrako fo taminareo no mba hamindranareo fo amin'ny ankohonany raiky kosa, ka omeo famantarana mahatoky aho fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahiko sy ny rahavaviko ary izay rehetra mety ho azy. Dia hamonjy ny ainay tsy ho faty ianareo." Dia hoy izy Rolahy taminy, "Ny ainay no ho faty isolo anareo raha tsy olazainareo izao raharahanay izao. Ary raha omen'i Jehovah anay ny tany dia mindra fo sy hanao izay marina aminao izahay." Mandositra ny mpisafitany ary manao tatitra amin'i Josoa. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarankely izy. Fa teo amin'ny manda ny tanàna ny tranony, ary teo amin'ny manda no nitoerany. Dia hoy izy taminy, "Mandehana ny tendrombohitra fandrao ifanena aminareo ny mpanenjika, ka miere any hateloana mandra-piveriny. Ary rehefa afaka izany dia vao mandehana any amin'izay aleanareo." Ary hoy izy Rolahy taminy, "Izao no tsy hanananay tsiny ny amin'izany fianianana nampianianinao anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izahay dia hafeninao eo amin'ny varavarankely izay nampidinanao anay io kofehijaky io. Ary ny rainao sy ny reninao sy ny nadahinao mba amin'ny ankohonany rainao rehetra dia hovorinao ho an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo ambaravaran'ny tranonao ho eny ivelany dia ho eo andohany ihany ny rany, ary izahay tsy hanantsiny. Fa izay rehetra mitoetra ao aminao ao an-trano dia ho eo andohanay kosa ny rany raha tahiny misy olona maninina azy akory. Fa raha tahiny hambarambaranao izao raharahanay izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianianinao anay izahay." Dia hoy raha vehivavy, "Eny ary fa marina izany." Dia nampandehaniny izy Rolahy ka lasa izy. Ary nafehiny teo amin'ny varavarankely ilay kofehijaky. Dia nandeha izy Rolahy ka nankany an-tendrombohitra ary nitoetra tany ateloana mandra-piverin'ny mpanenjika. Ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niverina izy Rolahy ka nidina avy tany an-tendrombohitra, dia nihita ny ony ary nankany amin'i Josoa zanak'Nona ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy, ka hoy izy tamin'i Josoa, "Efa natolotr'i Jehovah eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra, ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika."